Meja joprojām mēģina panākt vienošanos ar Briseles strīdīgajā jautājumā par Īrijas un Ziemeļīrijas robežas pagaidu risinājumu pārskatīšanu, lai tomēr nodrošinātu Britu parlamenta vairākumu atbalstu Brexit vienošanās tekstam. Viņa arī nostādīta situācijā, ka valdību var pamest vairāki ministri, kas atbalsta Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā. Otrdien Meja apsolīja, ka parlamentam būs teikšana par procesa turpmāko virzību. Viņa izslēdz iespēju, ka Lielbritānija iftā no Eiropas Savienības haotiski bez vienošanās, ja vien šāda opcija nebūs atbalstījuši deputāti. Tāpat tiem būs iespēja balsot par iftāšanās atlikšanu. Proti, Meja parlamentam apsolīja, ka līdz 12. martam tas varēs vēl vienu reizi balsot par viņas panākto Brexit vienošanos, ko parlaments jau iepriekš noraidīs. Ja parlaments vienošanos noraidīs vēlreiz, tad būs vēl divi atsevišķi balsojumi. Pirmais nākamajā dienā par to, vai parlaments atbalsta izstāšanos 29. martā bez vienošanās. Ja deputāti arī šo variantu neatbalstīs, tad būs trešais balsojums par to, vai atlikt Brexitu un Briselē lūgt izstāšanās sarunu pagarināšanu. Meja uzsvēra, ka viņa pati nevēlas izstāšanās datuma atlikšanu.
Our absolute focus should be on working to get a deal and leaving on the 29th of March.
Mums vajadzētu pilnībā koncentrēties uz to, lai vienošanās tiek panākta, un mēs izstājamies 29. martā. Brexit sarunu termiņa pagarināšana uz laiku, kas būs ilgāks par jūniju beigām, nozīmēs, ka apvienotajai karalistei jāpiedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Kāda veida vēstījums šāda situācija nosūtītu tiem, vairāk nekā 17 miljoniem cilvēku, kas pirms 3 gadiem nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības.
Meja teica, ka pagarinātais Brexit sarunu termiņš būs īss un ierobežots ne garāks par jūnija beigām. Ja parlaments nobalsos par izstāšanās atlikšanu un sarunu termiņa pagarināšanu, Mejas valdībai ar attiecīgu lūgumu būs jāvēršas pie Briseles, un tam būs nepieciešams visu pārējo 27 Eiropas Savienības dalību valstu vienbalsīgs atbalsts. Trešdien Britu parlamentā paredzētas jaunas debatas un balsojumi par Brexita stratēģiju, kuros deputāti var mēģināt iegūt lielāku teikšanu pār izstāšanās procesu. Opozīcijā esošie leiboristi pirmdien paziņoja, ka partijas līderis Džeremijs Korbins aicināts atbalstīt otro referendumu par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Meja šādu iespēju līdz šim kategoriski noraidījusi. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.